ni bambara ne jamu kanye wade na marikika siko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make mudibo damini ne jamu kam ni aw bela jide ka jija jamu kanye akana fwako sabula ni mitalike on dambe deka
ambal mawo anga foli boye ni wakati na farafina foli asira Ode ugumu kona la yananga kuma damine folo kirichemu manasoro dunia yoro fenfela amba fauma au sambe sambe. Kirichemu kaseli ni uwe nwele dunia fambe apukenga ninyanama ya bi amba fauma vrema inafambura kafotuka mna Merry Christmas. Walasa awereka jemuka mandi ni uwe farafina foli ukene asigira ni wakati nina. Bi amena kuma muneka amena kuma samba fla anita anikononton koba koba mnuni uwe mwota wakili la amena kuma oreka. Wodi ugumu kona la ayambulo sama fene mwodo ma ani mwgo chama wale munu fene be seku ani donko kona la anubena baro. Me yasa baro yunga seka jambulo bi anye ambulo sama madame Jalo Aidam kone ma ni ale biro malende droit d'auteur ale o nye mwgo baye. Ni ale artisu terie uka barake rodo uka hakeko ufanfele la. Wodi ugumu kona la inafo amedilika ke korolen chuga mna jemukanyi kona la amena fuli duman chama ndauma ani amedilika korolen fenfe ndauma. Au fune bise ka wulili ke na wwe foka wadadu barola 001-202-619-3140 Todunkana uyo fufla, kelen fufla, woro tanu kononton ani binani. Au bise ka lame ani ka anlaje fene ni wakatini na anga page Facebook ka ni obe wele uko VOA Bambara. Yana anga taka yorola folo ambafo au irema folo au niche au kwa fleli la ani lame lila. Wole la anga barako nana la ni anye fendo fo ubya nikodo ukera munu majawye ubya munu mabia uma. Ambe aketu nyini kaufe. Ode la foli duma amena asiki keneka. Ola sa ambalma kiriche munu be malila ani numu be malikoka. Ambu danse kene kono kani foli se induma. Kafuma alibi ko usambe sambe. Awe ya famia ni wakati ni na farafina foli ka foli be au la menikela be ode hukum kona la anga fans club mali kona la anga foli bolu fene ni anyamogo ba oye Balamusa Keita ani ateru ani munu fenfe ba dema akabara la amba fuma brema au be aniche ambe ganyi kamara anga foli bale ambe mudibo gwanige kulibali ambale fene fo Umari Isiaka anga foli bale fene nuba wile ko Yoruba laji alibi ambe temeni foli duma ya yananga aida danse kene kono Sisa ambe Kennedy Joma, ambe Kennedy Ambalmomso, Fatumata Jawarama, alika foli sen abe fomu mwakun terini. Let's go guys!
Nkanu, tara, yorojana, ale.
Abre ya famia farafina foli ale kena de besena ni wagati ni na anga foli bayan kanubaga baye abuse ka ansoro ni wagati ni na anga 102 FM ka Bamako ambe ya kotunike munu be Facebook ka ni wagati ni na gelani ndo bambulo ala me ambe kanga baraka ka ni ala sonama ni alnyana bora wati mna amba fwa yana yasa wakaseka anlamea ni ka anlafle Facebook feneka wali la ambe foli la se ni wagati ni na mwa fanfe be seko wani donko konona la fanfe nana ni keneka ka jambulo Alina mito fwe anga fuli bi. Bi, anga invite, yewa fonya fwe na tuwom na oye, Madame Jalo Aida Koneni, ale biru malende droit d'auteur o nyamroye. Ola, sisa amena Kennedy Aida ma. Aida, ka kene?
Modibo basi fo sitena.
Ba, ko bitogodi?
Ambala atano, awere du kor basi taula?
Basi fo itana, Aida.
Alhamdulillah mba fo an lamme baga bela gele mani eri na ko beni nyantuma an sira herela la ka betli herela
o jara ko se be ambe
kene sigi here kono ka wili here kono
ami rabbi ami ambe foli la se o hum kono la ala musa da ni go fene mani ale directeur national ya action culturelle la mali la afene ba mbulu nege kay amba fo ko se be ko se be yana nga kuma dama aida yana nga kuma damine komi kuma ngoni sigilendo anga kotro mabo samba flani tani kono ton ko baba munu kera seko ni donko fanfelala yani eka ni kuma damne ibe munu la sem roma bisili doina
ewa ni siri doina kolomba ko jine fantani na ni kristien bela gelima ku benisili ni nta kera munu yene alaka au me anno amake munu tele yene alaka hile ulula inno keren kere ni ala mali kristien bela gelin ke fara musu ka anga fuli bubei ni seli ala ka nyoko na chama ya ana note bana le poli bi ministre de la culture chena muso bela gelema kerenkerenya la nga ministry civilis de la culture madame Jay Aramatulai ani bara kenyo ko bela jele biro malien di droit d'auteur kono ko be bonne fête de Noël ala ka sangre ta iran kenena
ujana ne kosebe aida nyinan sa ni ataka la je sekuni donko fanfela la ko baba dumen kera mun tora ere akila walma wini la fa kosebe kosebe sekuni donko fanfela la
ai wani ne zuwa ni ke na ujara ni sai nyinan sa in kon an ba fa alhamdulillah la dilala ni na sai kintir kom mo go ba fa to ko ni na seko ani donko anga sende ni sika buambulu mesi ika donko ani ka seko odi de ke idulu donc anga jete ni ke ka fo ministère de la culture bi joro ba di bala jamana kono ni anya wasa dwala abi sika ke sababu yumaye abi ko chama gla abi manka unogoya abi kele nogoya abi baro kreye abi ko chama ke donc o ugumu kono nana anye a service de la jelenta ka ke piramidi yo akera benakio akera tour de l'Afrique yo maison africaine de la maison africaine de la photographie a service de la jelenta fara bureau malien de droit d'auteur ka anye baro buluda ani nyonke ka barake de telle sorte que sans bise ka nyato mina malien de bela jelen bulu o de la anye talike o koba koba ula ile ta sura nyina san kono droit d'auteur yera ugumu kono nana anye hake do nyinyi ka hake ukila munu hake ukuma delika soro polo de droit d'auteur sikira anke la ko hake ukila like o kote anye don keren keren lo fene sigi droit d'auteur kono nana munu ndese ka mugo kuna foni droit d'auteur ko bita to ko muna o kera me journée africaine de la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective ami journée africaine journée mondiale de la propriété intellectuelle onu kera ko ba chama ankiala ka talike yoro chama selena maison africaine de la photographie onu fena yetka e bara chama ke ami se ka komu nu fena ma la biennale africaine de la photo alisa obala ko bita cheli ke ko le 31 janvier bo bara chama de kera ni konona na me anko la directeur baby seka ika hake ko ye bara mununke baby seka talike ika konanana
ojaraye
me hakli tara se mununa olude ni sa anko no pour le moment
ojaraye kosebe nereka ndemso folo aida anga folibie kosebe sisa ambesegi amena kuma di ambalmake ala musada nyuma ni ale action culturelle malla o nyamgo bay ida nyugo ika kene
awa ida mire
ba ko
awi redi
ambia toro sana ko be togodi
pour basi kawaye
o jaran e basi foi tana nyina sa abe nyini ga ban sekoni donko fanfela la nayan ko troma bo ko baba dumen kera munun toro ya kila ni olube la kali kumbo
awa ya peut-être que il y a que tu yana nganda bo ko ba minun kera nyina san ko mama ka fugula ki an yame bra de ma ani au yere ani maliende madame la directrice a fonctionné na amana police wa lela ama ministre pour passer ame bara dans na bo anale de ba amba press ambe si da ko ambale de bara la donc o fana ke ni ki se ga ke bolo ko fe ani ambara ke ni ko ni mali pe ame go ke mali fana parce que yera ba kala ma de 2012 de gundon de malika ni ala ni mon mon sababu don don dala ka bar de la donc ni o gore ndam nanga nga de la don an ko ba mona an yi man yayi
basi dala
ba mo de mon dala
a be famia
para ni yana an yi bara presi dina ki vu la nu ba fa ma ko dire ko ma san de la son culturel an ga bara in dan na ni an ga ya te de 7 to namba fa ma ko dokuma de
na makima iba keto na makima basi aketo na makumi jamaka chambolo dakurunya tilmana ibise ka fanyana kud menkera e ka chakeda la mumbe vraiment la quelque mot
en information de que muru en information que ama komi mara ko suma de capacité ni ke gato yon ko ni se ko bise ka tangro ka tromna ibise ka fanyana tromna ami rencontre de fanante avec une rencontre de réflexion sur la culture de la paix au Mali no borai ani kuna tumi ilau ye aram zume disan doke ore kira kuna tini ama kumi mazume disan tumi ro de la presse et de media dans le développement du secteur de la culture no kana borai ani ambala ka seven coup de la bombe le biennal institut en décret au papier amam ce atena me avenir na tatana yon o anyo fonanke antara anyo ke jaman barete yon anyi mali antara mali diorofa kelken kelken renon de miki akite de la culture la ukrainienne kata mali diorofa e atelier sur les industries culturelles et créatives industrie culturelle yon mwen mba kono de la mwen baka antara mali diorofa o fonana
ok
o burkinaï. Donc, nous avons activité de demandement plus de 20 minutes à la direction RELA. Mais en tout cas, nous avons
une
phrase. Et puis,
eh nani iga bokuma la niyoro la ibise ka fayana sankura mun na tola flani barad men bulu dalen do bulu dakurinya tilmana
bo sankura mun na tola flani ala shiyo ka kuno arantre kulturel bi yinai e yamna bara ubise ka oli fara bi em ami kontinu ni angaran personal de capacité parce que nya ko tuke mun na tuke bara ere ka tuka ni do ko sobe ko sobe demna de bala ka tuke mun na soke akli kalin kalin ak pour que mo di ka demia kura mini de ko ni maîtriser am ce pour adapter à la situation na tuke mun na ko fanante ni o pour un grand type la fon kana o na de tuna ni abise da marché national des arts plastiques au fond de l'Ontario.
Au Jarain.
À peu près, nous, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde.
O jara ne kosebe ala Musa danyogo anga foli bi anga foli be docteur Foli Musa Sidibe fene ni ale fene seko ani donko gloma bado ni wati na ambe sekikana maime yanoche amba nklo dam folo ambe Salif Keita alini alfa ujeraka dongli munda ko mansa foli let's go anga mansa foli
masara mani ami fola Masa Allah ami fola
me mansa fola me ala bafo o me mansa fola e ne bendeli mansa fola me fama fola me ala bafo o me mansa fola o ne bendeli mansa fola Manzanike, manzanika san farada. Me manza fola manzanike, manzanika dugu koloda. Me manza fola manzanike, manzanika da maluda. Me manza fola manzanike, alele gadan kanuda. Me manza fola me fama. Nebe fama fola, gafa maroye nwa. Me mansa fola, me alaba fo. Me mansa fosa, ho, nebe deli mansa fo. Safola me alaba fo o me mansa fola dunia dali mansa fo me mansa fola me alaba fo o me mansa fosa mansa lula mansa fo me mansa fola mansa nike Fantanuda, me mansa fola masanike, alele kabulu kulunda,
farafina foli a bɛ sena hali bi ni wagatini na an ka foli bɛ Musa Alpha Traore ni ale y'an ka fans club ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ senu an bɛ Mariam Gaba an ka foli b'ale fɛnɛ ye ni wagatini na ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro ma an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ Patricia Kamara an ka foli b'a ye o kɔfɛ an bɛ jɔn fo an bɛ Mandu Yatara an ka foli b'ale fɛnɛ ye ni ale ye Feskori o ɲɛmɔgɔ ye an bɛ Mamadu Konate an ka foli b'ale fɛnɛ ye ale ye Bamako bien casting Bamako o ɲɛmɔgɔ ye sisan an bɛna kuma di Simboma, Simbo ika kene? Docteur Fode Moussa, ika klubana?
Kluba wala.
Ba, idan soko?
Amba, aniko.
Ah, ok, ojaranyi. Simbo, ebi sika mune fayana, ni kotroba mo boli nka, seko ni donko kene ka, sa mounfle ni alebina ba, ni o sa mba fla, ni tani konantone, tuwa busa?
Na, o... Morbo, mbe, d'abord, mbe folike, culture... mogo bey ka damne ministre era la kanata no ka baraka la bema ku befu wala imando anga do ka fo be kola u be komina ambe ka kududu bo nena jina chama mbe kuma chama mbe fo a chama yit nyei na asirlente mogola asirlendo kuna kechugo de la kuna kechugo bara na tablo ministre era be maliyo mbulu chugumina culture yɛrɛ bɛ maliyɛnw bolo cogo min na a sirilen do de la katugu an be fɛ culture ka ko caaman kɛ ministɛri ka ko caaman kɛ a ka daan ye ministɛri yɛrɛ ka kɛ mali gouvɛrnɛmant la ɲɛmɔgɔ ye o de ka di anw ye katugu an b'a dɔ diɲɛ kɔnɔ ya mɔgɔ siti taa ɲɛ ni ka culture kɛ culture de bɛ mɔgɔ taa ɲɛ culture de bɛ mɔgɔ tiri kɛ ɔ n'a y'o jate minɛ k'a fɔ ko anw ka culture la anw ka culture yɛrɛ budget tɛ 1% bɔ mali budget a taa 1% yɛrɛ bɔ ɔ an be fɛ ka mun fɔ ko culture mɔgɔw k'o kɛ ko ministre k'o kɛ ko ministɛri k'o kɛ n'u be se k'o kɛ o de y'a to ɲina san na caaman ma se ka kɛ nafoloko b'a la o y'a sababu fɔlɔ ye sababu filanan ye min ye jamana fana taa cogo la a taa dabolo kan jamana bɛ dabolo wɛrɛ de kan min t'an dabolo ye donk ko caaman be olu bi bila fɛn caaman be o bi bila mɛ ni fɛnw bilala fɛn wɛrɛ de kan ka bila a nɔ na walasa culture ka to a ka culture ya la o fɛn minnu kan ka bila a nɔ na n'o ye hakili jagabɔ ye n'a tɛ se ka taa yɔrɔ la ka taa baara kɛ hakili jagabɔ kɔnɔ an be se k'o sigi sen kan walasa an be se ka hakili jagabɔ kɛ san nataw ni jamana nana kolo suma baara minnu be se ka boloda ka culture lawuli kura ye kaa sankɔrɔta a ɲɛma olu be se ka boloda o yɔrɔ de la an be se k'a fɔ ko baara bɛrɛma kɛ ne ka jate la dɛ bɔra minnu kalama ne ka jate la baara bɛrɛma kɛ parce que projet programme fɛn o fɛn bɛ ministɛri kɔnɔ a bɛɛ de be se ka kan ka lajɛ ɲina kura ye ka sigi a bɛɛ kan ayiwa an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a be se ka kɛ ɔ n'an nu nana bɔ gɛlɛya kɔnɔ an min'u ta bolo jumɛn ma sisan kura ye an kan ka sigi k'o kɛ biennal b'o la rentré culturelle b'o la triangle du balafon b'o la ministère programme ɲɛnɛma yɛrɛ bɛɛ b'o la a bɛɛ de kan ka sigi ka hakili jagabɔ k'a bɛɛ ka kura ye jamana be se ka wuli ni jamana kolo sumana dɔrɔn an ka wuli ni barika ye o yɔrɔ bɛɛ walasa an be se ka taa
ɲɛya ye o jara ye yani ka bɔ kuma la ya e yɛrɛ bolo san nata yi na sisan mun de kan ka kɛ
bɔn ne yɛrɛ bolo san nata yi na min kan ka kɛ o ye hakili jagabɔ de ye ka prospection kɛ ka siniɲɛsigi kɛ min binan kan a binan kan an cima an m'a dɔn a m'a bɔ fandɔ an m'a nakun dɔn donk fɔ an ka siniɲɛsigi de kɛ ɔ ni min ɲɔna n'a ma ɲɛ ko nin bi ban an kun bena nin kɛ cogo di n'a banna o baaraw de kan ka boloda 2020 na ka taa ɲɛfɛ warike deseni be bantɔ do deseni dɔ de bantɔ do 2020 o ye deseni dɔ de bantɔ ye donk an bena don deseni kura de kɔnɔ donk fɔ an k'o ɲɛsigi de kɛ o ɲɛsigi baara kan ka kɛ hali n'a ma kɛ 10 ans wɛrɛ programme ye a ka kɛ o mɔ san 5 nata ka ta 2020 na ka taa 2025 na o programme dilan ka bila ka hakili jagabɔ o koo kan ka taa fo ka taa se a kɛli ma ne hakilila o de kan ka taa an ka baara ye bi
I dansogo an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni wagati nin na an bɛ farabana musaf an ka foli bɛ ale fɛnɛ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ Chek Sidat Kante ambafo ambe don fene fo Gausu Kali Liberté nuka malalabi ambale fene fo mo fefe be ni ga baraye ko ka seko ani donko ko ka fanga do ala anga foli bulu fene ambe chekura Traoré ambale fene fo kosebe kosebe sisa ambe siki kana kuma di ambal make Musa Alpha Traoré ma ni ale fene anga fans club mo ye afna dabe seko ni donko la Musa Klobana. Musa mogote be dunungo rokati kono bara fo aida bambolo ani sekuni donko ngala chamambe ibara jo faka kwa nama kima basi
wi ara jo faka ni murbo.
Okay, e bi seka munde fayana
bo murbo ne bi seka ni fayana o ye ka fo amba aida e no le biro malende dura to tere mali jamana be hukumundo de konna na sisa hukumum ti ampe me ka nyena je uke kuma be me ulum me biro malende dura to tere la o bi seka bon sababu ora u me sira ora u c'est vraiment pour qu'on développe ce qu'on a. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça.
Musa ujaranye anga fulibi ambe segi amena kumadi ni wakati na ambalma ke doma ni oye manju ya tara alifene ye seko ani donko guloma mbado ye keleno ka kene segi nabu wele ko feskori ni oye ka bado anga lada fengkoro ula kene anere jemukano kaka mame kusewe manju idan tise kene kono ebe seka mune fayana bi
anche moru
mba
seko ni donko kanaka hakila anganga mimi je kunne oye gelen nana kana mo hakili jidi ko chamana mo ya to gelen nana muna mo mi sira munde ke pour que ni soko kana na est ce que anere sigira ni ni est ce que an hakili jabo ka fo na sigina na tablo koro ma an fe mu bla na tinya bamba uluka est ce que ni ko na soro parce que ame fe la deni mo ka yitade na on re tume ko glantu na anga jamana okono anyu lu chama anyina mu chama ko na yi finosomom soro ga boko fe fosmo ame moros saudi ke me na ay re tuma nga ko glantu na ni gilau nana angwanga ambamba uluka yere don je pense ka angwanga anganga sinso ka wala sa de bien nous fleni ou kana na nina parce que modernisme est tout là modernement be itire parce que don était ka village don mot ta village la blé corot me tout là marat me tout là à chama de chana donc yana nga moro activé anganga ngere activé folo ka ici ka redress make ambega niveau là de meya kono et ki kono ani jamana re kono. Donc quand on a un programme que nimba to sa nataula ni gila suka kana mosoro mena gela ingira sababu ka mouire sigi ora ma mo chama ka kuma fosa anki la festival ke ay deba chama ka ka moyu hakin la chama ndi aka j'espère que obna hakin la nyuma ndi moma to programme nataula anga sika hakin la nyuma la bobi de de la.
Manju yane ka bo kuma la ya ere bolo sana taula surtout opérateur culturel mune ka ngake ni o make alibi
bo ni ka ngake we ayre ka ayre de na ka ngaku nyeni parce que je pense que culture problème ni souvent programme ni sauna ayre de anga patrimoine culturel local anti programme chamanko kan dadi ni ni fanga wi lawati na mo ko de ke donc pour que anga na ci gafli il faut que anga programme basé anga culture local kan ananga tablo koro voilà ça ou kana ci gafli donc ensuite il faut que au niveau communication au niveau là gouvernement ka ci ka opérateur culturel ou demain kaseka ulabo kachari na waflega ke tunani hakilani mamba e pour que mo kaseka nga culture donc c'est parce que do wa dire histoire era sama akuma fora iko chamana mena histoire nimbana je pense que c'est très riche amseka adumbala tumna akra donglu akra gafu akra sanfa na akra filmu pour que le chini mo kaseka donc Afrique histoire très riche
ojana ko se
donc fin de passer l'inter
Ujana ya manju anga foli biye kosebe kosebe. Ambe sika na anga invite mani oye Aida ya ambaro mwako chama mboraka reaction chama nke. Aida, dokrume telimana ebi sika mwende foka fra ni kuma mwende fora mwende mwende kumani.
Aiwa, kusawa mwende kuma upo beyi hakili na nima ndudu. Kuma nishu panse alisa anga anga sikide. Ka kozeri beba uke ka kumba nyogonye paske interlocutor doya fosisa mokoshite na jamana injo ampla silau so programu kake aere bulu anga sigi anga hakili na ufale mfali mumi nya jamana kono ambo lubu programu unu teletinya ulutike donk ni anyo kozeri beba usigi sa nyogon hakili na ndo nshipanke bara biseka ta ubuluka au biseka anga aktivite u programu kuwara biseka na do akono ne anga societe rubi ni anu lujena kakuma ambiseka aktivite kura wera ubuluda basi mwako infendombe infembe donte ida mundo iba keka dain neti suvr ibi ere gaele katoa ufane talame abe hakili na ufale mfali urke bara biseka ta utabuluka ote jamanabi yoro muna di nishe panske jenka fo ude damuni anka anka sikika hakili jakabo kasegi filtirma ama kwa anga segi anga pembe made na munu kai munu biseka to jamana bita nyete munu bato jamana bi developpe munu bato mali bi boni gele ina bi amiteka oko du sene chama buluda le ndu 2020 kono
ojara ya kosa
ala muta uda siroma muko vera da siroma don bara biseka tani hakli falin falin kosebe
ojara ya kosebe aida anga folibe kana tarola amba nyini alima to la fenefe ni ale uka nyogolombola ye ambali fenefo kosebe ikana tarola nyebila kene kono ni wakati nina ni mwagamu befe gidado barola ni wakati la abuseka ulelike 001-202-619-3140 foli duma odi fenebe jemuka inja odi ugumu kona la ambe erasheshe mgo bulbi buba jia anga foli bale fene sa ambe temeni foli duma ye kene duma nka ke duma fe uye sisa bintisi titati let's go Samake Ibrahim ko alebuka ngalame kabi bamako ambafo Rama M Kulibali zratiche ni ale anga fans club chedene kabi risi jamana la bie samake ambale fenefo Musa Jabira anga fulibaye Adama Kotan anga fulibaye Fakuli Sisoko anga fulibaye fene alibi ametemene anga section it paradie ni oye donc limu njara mowe ni ko anga tokaje Odela ambe Kennedy sisa ni wakati na Sheikh Sirima Sisoko song from MALI Marley Kaiba let's go
Kaiba jawate teje na le Kaiba Kaiba jawate teje na le Kaiba Bye.
Tina nga folibe kadamne kay foki dal malien fefebe ambufo ameta Burkina Faso nga folibe ofenay ameta Côte d'Ivoire ambolu fenefo ameta la Guinée mo fefe sorolendo nga vewa kan watina amba forma ko big up ola amba forma Merry Christmas alibi ameta menyanga section hit paradis kasoroka segana kuma di alimama yanoche ambe single tone telephone love let's go guys.
Bébé ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu. Bruxelles,
la
bébé chérie, ça n'a pas lieu. Allemagne, la bébé chérie, ça n'a pas lieu. Na fe la fama, a fami miso. Na fa na fama, a te talanko. Na fa na fama, kama love tang, sele. O a vien le jari farala. Amana jari farafye u. Como blie jari farala. A viona jari kanama. Amuma jari kanafye u. A otona jari kanama. Kama love tang, kama love tang, sele. Appel vidéo. WhatsApp no messenger. Ah, il y en a ma chérie, il y en a chérie. Il va la nadine, y'a quoi, y'a malade. Y'a quoi, y'a ma chérie, y'a ma chérie.
Waleya munu mbe seka mali jamana demepi kakanye taka sabati kumanyogoya yodoi. Ode kama amba fwa jemukan la melendo. Kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku. Muso ujoro kwa mali nye takala. Sibiri wo sibiri nege nyeta ani wulon vla kase nege nyeta ani sekima. Auye VOA Afrique lame. Fia turukala keme ani flasan feba mako ana la menina. VOA Afrique.
Farafina foli abesena alibi ni wakati nina anga foli be mali artisu be demseni fara mwuroba kan inafo alima togula ni nube wuleno kufo mali sekoni donko akase dunia jamana ubegu sanga nyokona romna amba fomwa big up wala ambesigi amena kumadi ni wakati nina alimama alima ikulobana
awo
ba ika kena kusebe ujaranye kusebe alima nina sanya akoni abikini tretrema abina ban sekoni donko fanfela la ere bulu mune da jengena ani mune biseka kia yasa daka klin sana taina ni uye 2020
nirvu mi la mebaka bela zelefu malikono ani maliko ka 2019 konina kanya yudemteni nire chesiri bake. We are willing now, we are a proper Moyana, we are a initiative villa, who can sorrow organize, who can your own organize. A Minister de la Culture is in the Côte d'Ola. Mais c'est vrai que le Ministre de la Culture s'est présenté en Malikono, surtout Demsenuga, Sekoni Blanco, Wakatula, Akashima Kosovo Kosovo. Donc, on est en Malin, au bon sens, on a davantage. Mwongo wa culture kwa bulu kofesheni, bulu kofesheni. Ni amego jamana ana culture dudu, ni amego jamana ana sekona donko dudu. Donk sekona donko de kanga dum. Pala kosobe kosobe, mwongo kana kwa bulu kofesheni. Kasebo awo, ni mwongo chakuli bala. Aiyela kumi mwongo wa. Donk bala ubo sukula. Iri mwongo ni bila ubo sukula. Mwongo bedeka bara kwa fashion, mwongo bara bedi bila alisa anga ni mwongo bulu. Donc nous on va faire une alliance au vent de l'eau, on va faire sur le terrain, on va laisser mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone donc on est là.
Ujana ya kusebe alima ya nikabu kumala ya irebe wili wili dad menke galease ibalma kufena maniwe artisu lakawe paske ireka kumala dobe nyala me dobe nyache laka ufena lade.
Bono koni nivafo mali artisu bebe sanibala, c'est vrai que alima est-ce que l'état de la Doromani a mis dominé comme il dit. Dormé la gare nationale. Nous avons coroné en tant que. Bon, c'est vrai, en tant qu'un tant qu'on au lieu de taquer. Sans nous faire que nous, nous avons fait que nous. Si ça a un taquer à les réseaux sociaux, si ça a un taquer à les réseaux sociaux, si ça a un taquer à les réseaux sociaux, au lieu de nous faire que nous, après que nous avons, mais en même temps, nous avons fait que nous avons fait. Et nous avons fait que nous avons fait une évolution. Si nous avons fait que nous avons fait, mais en même temps, ça a bien sans son élément. Il faut évoluer avec le temps, il faut évoluer dans le contexte, il est mieux comme nana. donc on ta ou dorone artiste ka leve an yan bolo di ngoma artiste ka ngon ko woke ben ke le ave fo jana men ko no ave fo dari la me ka bi di sou na siga siga de mina donc alisante senante mina c'est vrai que bebe ni ma tele ni fo an yan bolo di ngoma ni baya donc de le son la avancer mina ante ke mais chaque jour il faut qu'on a ce que ma tele ni ta ben ke le a ben ke le a ben ke le a ce to ke le de nor la kangani ni ko ka de ko ke le de ba alay ankal falla kana baga do la ne yanga fama wi ama sini na nyambuko ala ka jamana basiri me beni ke le abi dami le duwe ra kono sigida la ko ka sigi jamana ma
anya
bodo bi nyoro mode ko ka di
o jara ko se be e aida ibi se ka mune fo ali maka ni kuma la yana yanga ali ma blagatra da kuri ya tilmana
wa ma fa e ko bin seni se ke ko ni mande mo ko ro ba de duri mais à casser à l'issa en ma droit d'auteur là parce que je vois que aller de domaine mon connaît ça relève des droits voisins mais nanana à qui le nom de Oulou là dit en plus c'est qu'à nous contenir qu'à mali qui tire la taille n'est fait pourquoi qu'il est à qui le mot offre la à qui l'est là que donc bleu d'ailleurs l'indé en pays perdu nanana rl en a dit à qui l'est fallait fallait fait qu'au bien à tout comme l'a dit au boulot à tenir à la cagine.
Ujana ya kusebe aida hii kana tagarola. Sisa ambeta piramidi souvenir la unyemogo bafe na bambulani uwe madame Job Fadima Kulibali. Amba fwa danse keneka. E, madame kum jemuka nto manchatuguni. Dakurunye tilmana.
Mm-hmm.
Ibiseka mwende ufanya na nina sango nala. Eka nivula e, mwende kukera ni ukera kubaye kum obisi kuhulakali. Ani sana taina mwende fineka ngake.
Mm-hmm. Ok. Dakor mwende ufuka uli mwende. Drama weleli jarane ne fadima kubale marakio e piramidi ya jiji mena kwa piramidi ko da jiji samosa ame jurne 20 mars ame nyara yo ke 20 mars la ame rencontre ke 20 mars la ka kula ku ke ka conference ke ngo be kuma 20 mars ka pasi 20 mars jana e mo mu sara demokrasi kula 20 mars jana o mi de kama donc tout chaque année ça on sa ame accepter ke au cadre qu'on a là. Après le week-end, à mettre la carte de l'idée au fait que tout le monde est pour mettre la carte de l'idée. Non, ça n'a qu'à. Troisièmement, c'est le même nom de la vie qui a fait l'artisan pour la cama. Parce que l'artisan, c'est le mot clé là. C'est le national ou le criminel des clés. Donc, l'artisan, il faut participer à la vie de la carte d'acteur ou de papa. Il va se retrouver, il va se retrouver. On l'a mis à pour les acteurs de la vie de la semaine. Quels sont-ils devenus? Donc, on met ces cadeaux, informations liées au camp. C'est-à-dire qu'en activité au camp, il y a ça qui est là. Parce que nous, essentiellement, nous avons un département qu'on a activé à l'issue de l'école là, pour que le département ne s'est pas traîné. Donc, nous, ça, c'est un peu comme ça, qu'il y a une solution, des photos, pour que l'activité nous montre depuis une semaine là, qu'il y a mon mot-clé, qu'il y a mon mot-clé là. 1958 à 1990. Mon semaine de Nal Kokon, il y a eu sa situation où il y a eu ma kauka foutu. Il y a eu des gagnants. Il y a eu activité à ma tauki, il y a eu la permette de la mission.
Mais
il y a eu un mal et un mouré, on a eu un plein de conditions pour les séparer au milieu. Mais chaque année, on a eu accès par quoi nous, les instruments qui sont.
Ojaran kosebe anga foli bi o ko fe ambe jom fene fo ambe Abdoulaye Jombana fo ni ale parler la culture directeur général Tijani Sangare ale directeur général maison africaine la photographie ani ambe Ibrahima Fofana fo ale directeur conservatoire art métier multimédia Bala Faseke si sans ça mo ngom be gleka ko idege ola bamanankana au Flenier Michel.
Hello Modibo.
Inikle Michel.
The word of the day.
Biwalandae.
Awkward.
Nyamajo Bali.
deku ko chejugu.
To feel awkward.
Karsate achwala.
The child was awkward taking his first steps.
Demseni tuntikan asika akatama folo ke kanye.
What an awkward moment.
Nyemu wati nyamileye.
She gave me an awkward smile.
Aye jagwa yeleke.
His answer was awkward.
Aka jabi tunye jabi suyas doye.
It's awkward to stand here. Let's sit down.
Kanjo be ambo anchukwala anka ansigi.
The silence was awkward for both of them.
Mankuli tunkera dekuye ufla bema.
The man felt awkward in front of the audience.
Chetunte achukula fiu jamanyema.
The new employee felt awkward among the older ones.
Chakela kura tunte achukwala fiu chakela korolion chema.
Back to you, Modibo.
Ne waka udra wodi ne tajisele ka boy podrom namba mahu ngo ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko bewa afrika sande fm bomahu gawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla gimala ka tanyega meduru katabla nyega meduru ani tanga bisabala abe soro fene facebook fene na bewa bamara aga na soni ga fawore ni duma de dadi ah ambomala
Ambalma u alibi ya mete meni farafina folie folie duma ode feneba ja ode la anga folie be anteri la ka obe folie special obe madam kone madam jalo aida kone ni ali biro malende droit d'auteur ni mwoyi sisa ambe kennedy bangoni dugutigi mani oye kalifa bamanandem dugutigi kana lende let's go Parafina folie abesena libi amboraka khalif bamanande alega folie sen ou de la messe ça nogatina ame bangunka amba befu mofefe sokolendo na anga folie boy kusube kusube sisa ame segi amena kumadi mamadu konate mani ale casting bamako nyemoyi anu fene jemukanke maru kom jemukan to mancha tuni ere bulu dakurien tilmana samu benabanta sekuni donko fanfelala Mune manya ebulo dakurien tilmana ani mune kanga yelema kanga do road mena yananga kuma de aida ma
Il faut que le gouvernement intervienne. 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 Il faut que le gouvern bibina ale bɛ se ka fɛn caman mali feerefɛnw fɛn a kɛra mali kɔnɔna la ni a bɛ kɛ an artisanw b'a dilan a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛmi seko ni dɔnko kɔnɔna la à travers le cinéma ani spectacle ani exposition comme bien la photographie me donne sisan au moins comme je le sais donc voilà nous ne pouvons pas dire que nous avons des cas faut que budget nous donne ce que donne une fraga parce que le problème des budgets quoi donc on a des événements qui ont eu lieu qu'est-ce que le gouvernement m'a fait regarder mais que alors que voilà quoi il y a des matériels quoi nous qui il a fait là au lieu de manager mais nous on a des budgets d'amis nous sommes des choses que nous donnons à cadeau au consommateur à cadeau il y a des donc
on a des
cas là on est en 2020 non nous ne pouvons pas une seule à quoi
o diyara n ye kosɛbɛ mamadu an ka foli b'i ye kosɛbɛ sisan an bɛ taa conservatoire art métier multimédia bala fasege ale ɲɛmaba o b'an bolo ni o ye burahima fofana ye an b'a fo kosɛbɛ yani an ka segi kana aida ma fofana dakuruɲɛ teliman na n'a ma k'i ma basi ye komi jemukan tɔ man ca tuguni ɲina san kɔnɔna la seko ni dɔnko ere komi ambaru ga kalanso ibe demisonu kalanse koni donko ale ni ko chama wore ebe se ga muni fanyana ani sankura ina tolala muni ka nga ke ni o maki alibi ba
rewa ala kantonyo ala ka bulina da parala
ami rabi
ko ia foto ko mei conservatoire bala fase ke kiati directeri donc ambe bara chama ke donko ni seko firaka donc nina mirve na kenyo ka semuno mbula ti wi anga para koroluni alsa ka go fra iko ndonga formation chefrika uka formelika bo uteta semenyonya uko donc ameka semenyonya wa ami jamara woroche eti ani anta fedu iko somo fana de donc ni siko parala ateta anu luka genyonya ko donc ambo ko olu bi ambo olu sisi bi kosere kosere bo wala sa anga ke kondunga sika fami isoro kosere donc o senyo bala fana atuwa fefe komi anga donko mi siko o sika iri watu gomi ango mambe kanga o bara o buluta
o jarane
bara munu mbe talike anga siko be sika beni klinya sabati anga jemana kono chumi
okay.
Ame kengo feo tige kuhu kalamu lase konduma wala sa kulu la walia apsika la walia teatribua ufe apsika la walia tablokea ufe apsika la walia fengora ufe anisinima mbo donko ame kengo bara ube ribulu ranyina brema beni klinya apsika sabati anga jemana kono chumi
ujana ya kusa
kinyia ye jemana sira ni wola bon anye bala parce que anga bongo misiko vraiment filmé kanga kala kosebe
o jaranye kosebe
na don fe parce que kanga a patu
o jaranye kosebe monsieur fofana ambe aketu nyine ki fe comme wakatu korolendo doni ala sona amina kene wore sigi ya sam se ngani wala wala tuka amna ambi fo kosebe u ko fe ambe boli ambe ta parler de la culture la ni ale fene malika sekoni donc nyana maya yoroba do e ablay jombana ani o anye mo ya ale fene bambula jombana iklubana ebe se ka mun de fɔ an ɲɛna ɲina san seko ni dɔnko kan ni ale bena kɔtɔrɔmu bɔli fanfɛla la dakuruɲɛ teliman na yana an ka segi ka na aida ma e yɛrɛ bolo mun de ka kan ka yɛlɛma kow la
parce que on a un objectif qui est la formation nationale et le groupe qui nous est allé là. Et dans le Mali, dans le Mali national, ensemble instrumental, avec le groupe dramatique au loup, pour qu'on coffre les médias, les barres là. Alors, on a un objectif au loup dynamique et côté. Aussi, on fait de l'indépendance là, on a une soirée d'organiser des regards sur les papiers. Donc, à Badema, il y a Bela Djelena, il y a Bela depuis 1960 en Abdina. Fona kofe bali ni badima jira ka fende sidi senga kumi kena deka tatuna akapili ambe okazion sero shonore peter ka akuma chama ke
ne ala sona ma
kini na FM ni kama yile ma akubi FM dene ni kanga ke jena bibina uwa nga hatili kini nga kulturi na nga arla ni vision ni mwa vision
o jana ya
kuzuri. Kwa strategy voila. formation ka baara dɔɔni ye o de y'an bila ɲina an ka ɲina baara bɛɛ tun bɛ formation kan.
O diyara n ye kosɛbɛ. An ka foli b'i ye. O sen fɛ an bɛ Shek Sirima fɛnɛ fo ni ale fɛnɛ ye seko ni dɔnko dɔnkilidala do. An bɛ Mopti Dara an ka foli b'ale fɛnɛ. Sisan Mopti Dara yɛrɛ b'an bolo. Mopti Dara dakuruɲɛ telimana e yɛrɛ ye dɔnkilidala ye. E bɛ se ka mun de weleweleda kan b'e bolo ka lase ɲɛmɔgɔw ma yani an ka kuma di Aida ma.
Komi emisiyɔn banna ka ban ka foli di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma. Kamona ci kristiyɛn fana ka bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka tɔɔrɔ yira an na. Vraiment ne kɔni kɔntanlen don parce que ɲinan san na fɛn min ma deli ka kɛ anw ye fiyewu fiyewu kɛra Mali artiste bɛɛ ye droit ta sen fila san kɔnɔ. O diyara n ye mais hali bi u k'u hakili to an na parce que n'an jamana bɛ nin état sugu la tulonkɛbaw tɛ se ka kɛ événementbaw tɛ se ka kɛ. U ka fɛn dɔw bila sen kan min b'a to an bɛ se k'an furusiri u fɛ k'an dahirimɛ ninnu sɔrɔ. O de ka gɛrɛ kɔnɔma kɔnɔ kɔnɔ mana fɔ a dɔrɔn a bɛ kan kelen fɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ Dara an ka foli b'i ye. O kɔfɛ an bɛ segin an bɛ taga Maison Africaine de la Photographie o ɲɛmɔgɔba ni o ye Tijani Sangare. Tijani i tulo b'an na.
N tulo b'a la.
Tijani dakuruɲɛ telimana n'a ma k'i ma basi ye komi jɛmukan tɔ man ca tuguni yani an ka segin ka na Aida ma. E bɛ se ka mun de d'an ma nin kɛnɛ in kɔnɔna la ni kɔtɔrɔma bɔli don san mun bɛna ban ani sankura mun kan ka kɛ dakuruɲɛ telimana.
Ayiwa n bɛ foli di VOA mɔgɔw ma aw ka laseli la.
O diyara n ye.
Alors an y'a fɔ cogo min na ni san min filɛ ka ban n'o ye 2019 ye ne ka baara da la komi aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne ye polisi ɲɛmɔgɔ ye min ɲɛsinlen bɛ jata de ma. Jata o ye ministère de la culture ka baara bolo dɔ ye.
Oui, o diyara n ye.
O hukumu kɔnɔna na an ye baara belebele dɔ boloda ɲinan san in kɔnɔ ni hakili tɛ se ka tɛmɛ min kan. O baara ni an y'a wele k'a fɔ Binal Africaine de la Photographie. Binali ye ɲɔgɔnyeba de don farafinna Mali ani biyɛn fan bɛɛ jatalaw ka ɲɔgɔnye de don. U bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ka u ka seko n'u ka dɔnko yira jata hukumu kɔnɔna na.
O diyara n ye dakuruɲɛ telimana komi emisiyɔn tɔ man ca tuguni en 10 secondes e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna yani an ka kuma laban di Aida ma.
Ayiwa n bɛ se ka min fɔ o kɔni ye k'a fɔ ni rencontre ba ye min kɛra Mali la jata hukumu kɔnɔna na a kɛra sewa ba de ye Mali kɔnɔ. Parce que bien bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a y'a to Mali sankɔrɔ tara kosɛbɛ kotoko kɔnɔna na ani seko ni dɔnko yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka tagabolo sankɔrɔta ka
kulturu
dɔn ka Mali dɔn kosɛbɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ wagati koronnen don an bɛ fɛ ka kuma laban di Aida ma tɔ ye miniti kelen dɔrɔn ye. An bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ ni ala sɔnna an bɛna kɛnɛ wɛrɛ sigi an bɛ ninnu bɛɛ walawala. Aida i bɔra ka mɔgɔ caman ka kuma lamɛn an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ caman fɛ minnu fana tun ye weleli kɛ an ma se k'u sɔrɔ i n'a fɔ Shek Sirima walima Jacob Jabate kabi Dijeni Amidu Keita kabi Dijeni an ka foli b'aw bɛɛ. Aida e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ni san nata in na k'i bɛna mun kɛ artistiw ye. N'o b'a to vraiment u bɛ sewa hakɛko fanfɛla la en 30 secondes Aida.
Modibo n'ala sɔnna a ma anw bɛ tali kɛ droit de kan halisa ka fɛn o fɛn n'u ma droit sara an n'u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye artistiw ka droit an ye mun ɲini nin na an bɛ se ka o ɲɔgɔn fila wɛrɛ sɔrɔ cogo min na san wɛrɛ pour que u bɛ ka a fɔ activité minnu ma se ka kɛ an ka se ka o récompenser ni droit sara fɛnɛ ye donc ɲina ni ala sɔnna sankura min natɔ don ni ala sɔnna a ma an ka tali bɛna kɛ o de kan kosɛbɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ droit sara cɛ ka se ka droit sara Mali cɛ n'a muso bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko culture nin bɛ se ka na an sauver n'o b'an sauver minnu b'o culture kɔnɔna na olu fɛnɛ bɛ se k'u ka création kɛ cogo min na an k'olu la récompenser n'u ka hakɛ
o diyara n ye kosɛbɛ Aida an ka foli bi ye. An balimaw an ye nin de sɔrɔ ka d'an ma jɛmukan labɛnna Sheikh Umar Thiro ale tun ye an ka producteur ye ani Nashwan Muribu Dambele aletumbe kuma baranina ola amba fama alibi au Merry Christmas bonne heureuse année ni ala sona amenyo soro sibiri don fenela farafina foli keneka mena ke ni ala sona ma amena ni kukelenke me ubena ke jamana ka hakila bulu warauka sa ambe kene ulini baba marikoye aka kumafi intro ola sa ukambe Modibo
deni masayala iga muso era furu kale bafala yala olena kasi unye baba yeva
VOA Afrique les infos à Washington
avec vous en...